Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. A esta hora, milleiros de galegos agardan polo transporte público para ir ao traballo. Cada vez hai máis xente que opta polo tren. Segundo os datos de Renfe, estamos en case 5 millóns de viaxeiros anuais dentro de Galicia, entre Avant e media distancia. É un 79% máis que no ano 21. A crecida é espectacular, sobre todo dende que os abonos son gratuitos para os usuarios frecuentes. Xente que antes non viaxaba en tren, agora sí o está facendo. María, por exemplo, é de Santiago e estudia na Coruña.
Sale mejor ir y venir de Coruña que vivir allí, que los pisos están bastante, bastante caros y con la facilidad del bono, pues sale más barato.
Positivo que cada vez máis xente utiliza o tren, pero eso xera problemas. Non hai frecuencias de abondo, moitas de primeira hora están completas xa dende días antes e as avarías son frecuentes. Iria Méndez fai todos os días o traxecto entre a Coruña e Vigo por cuestións laborais e representa a plataforma de usuarios de media distancia.
Un día non pechan as portas, outro día falla ventilación, outro día o sistema de frenado, un volumen, un tren metido en Santiago porque un interventor indisposto e a precariedade, a falta de persoal é tan grande que ata que se atopou outro tren non podía circular.
Isto nas conexións dentro de Galicia. Outra cuestión é cando vai chegar o AVE a Santiago, a Vigo ou a Coruña. Dende decembro do 21, a alta velocidade conecta Madrid con Ourense, pero a partir dai o ancho de vía é diferente e o tren ten que pasar por un intercambiador e perde tempo. A solución son os trens Abril con V, capaces de facer o cambio de xeito automático. Terían que estar rodando xa no Xacobeo, pero onde vai xa o Ano Santo? Estamos na recta final do 23 e seguimos agardando. O secretario de Estado de Infraestructuras, David Lucas, di que é cuestión de tempo, de meses.
Independientemente de que a primeros de diciembre podamos tener esos trenes, se necesita luego una formación de maquinistas, y aunque no le puedo dar una fecha exacta de cuándo pueden estar esos trenes, sí que en el primer trimestre, y dentro del primer trimestre lo antes posible.
A consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, agarda que ademais de ter cedo pronto eses trens, se garanticen as necesidades en canto al número de trens.
Se precisan 7 trens Abril de rodadura desplazable y así o trasladamos o justificamos y agardamos que pues esa solicitud de 7 trens Abril de rodadura desplazable agardamos que se poda ter en consideración.
Como de importante a conexión de tren con Madrid, pues dende que se puxo en funcionamento o AVE a Ourense, o número de viaxeiros disparouse 1,8 millóns en 2022, 72% máis que o ano antes. Temos 11 conexións diarias con Madrid e a día de hoxe xa viaxa máis xente a Madrid en tren que en avión. 1,8 millóns en tren, 1,6 millóns en avión. 7:23 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Imos co tempo. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Nortseco. Tratamientos antihumedad. Hoxe algo de néboa, ahora primeira hora, pola tarde despexado e temperaturas altas, 30 graus en Ourense, 28 en Lugo e de arredor dos 25 nas demais cidades. Eso sí, agora vai fresco, estamos con temperaturas de arredor dos 14-15 graus no interior, 17-18 no litoral.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Nortseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en nortseco.es.
Pouco tráfico hasta ahora nas cidades galegas. O 112 informa dun accidente con feridos de madrugada en Maceda, en Ourense. Tamén un incendio urbano en Castro de Rei, en Lugo. Con 13 anos e o volante. Cazaron en Ourense. Contocho enseguida.
Está a xeración Z dos meus netos, a xe dos meus fillos. E logo estamos nós, que a partir de agora seremos a xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
En Galicia queremos devolver aos nosos maiores un pouco de tanto con recursos como o xantar na casa, a teleasistencia avanzada, o servizo de axuda no fogar, as casas do maior, os cuidados porta a porta, e tamén os centros de día e residencias con máis prazas que nunca e un novo modelo de cuidados. Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que se xades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
Cope Galicia.
Estar informado.
Contoche tamén que a Garda Civil sorprendeu unha nena de 13 anos conducindo un coche por un polígono en San Cibrao das Viñas, en Ourense. Os axentes viron que o coche circulaba de xeito errático e o darlle o alto viron que conducía unha nena. De copiloto iba o pai, que lle estaba ensinando a conducir. A nena é inimputable, o pai enfróntase a unha investigación por delito contra a seguridade do tráfico. E pendentes do paso a disposición xudicial dos mozos que atropelaron un home en Santiago. Déronse a fuga e chamaron despois para avisar. A policía investiga se ese atropelo foi unha imprudencia ou se foi intencionado. Todas as hipótesis están abertas. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.